Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային հատվածում լարվածությունը պահպանվում է, հայկական կողմը հաղորդում է, որ ադրբեջանական զինուժը շարունակել է գնդակոծել Թալիշի ուղությամբ։ Ամերիկյան ընտրությունների արդյունքներից անակնկալի եկած աշխարհը փորձում է կռահել, ինչպիսին կլինի Սպիտակ տան նոր ղեկավարը։
Ենթադրել, որ ինքը վաղը կսկսի պատշարել Մեքսիկա-ամերիկյան սահմանին, դա արդեն մի քիչ լուրջ չի։
Մեկ բացիկ, մեկ բնակարան ծրագրի շնորհիվ Գյումրիում ևս մեկ անապահով ընտանիք բնակարան կունենա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի երկար սպասված հաղթանակն ընտրական մրցաշարում, ընդ որում սա նաև հավաքականի նոր մարշչի ղեկավարությամբ առաջին խաղն է։
Մենք միշտ հաղթանակ սպասում ենք հավաքականից, միշտ ամեն խաղից առաջ։
Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարված է եղել նաև անցած գիշերը հակառակորդի նախարար ձեռագործողությունների արդյունքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Այս պայդրությամբ իրավիճակն առաջնագծում համեմատաբար հանգիստ է, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրություն ու մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի զինուժն այսօր սկսել է լայնամասշտաբ զորավարժությունների առաջին փուլը, ինչպես նշում է երկրի ռազմական գերատեսչությունը, նոյեմբերի 12-ից 18-ին նախատեսված վարժանքներին կմասնակցի մինչև 60,000 զինվորական։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը դատապարտել էր այդ զորավարժությունների անցկացում այն համարելով իրավիճակի ապակայունացման հերթական փորձը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Ֆիզուլիի շրջանը մեկնել երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը շփման գծում տիրող իրավիճակին ծանոթանալու նպատակով։ Ապագործակալության փոխանցմամբ Ալիևը հանդիպել է զինծառայողների հետ, հանդես եկել ելույթով, այլ մանրամասն առաջնում չեն հաղորդվում։ Ամերիկյան խոշոր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դարձյալ փողոց են դուրս եկել բողոքելով երկրի նախագահի պաշտոնում ընտրված Դոնալդ Թրամփի դեմ։ Բողոքի ցույցերն անցնում են առանց բախումների։ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե ցանկություն ունի մոտ ապագայում հեռախոսազրույց ունենալ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ The Wall Street Journal-ի հետ զրույցում Թրամփն ասել է, թե Պուտինից հրաշալի նամակ է ստացել։ Ռուսաստանի նախագահը նոյեմբերի 9-ի առավոտ ընտրությունների արդյունքների հրապարակումից հետո շնորհավորել էր Թրամփին և ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ճգնաժամային իրավիճակից դուրս բերելու ուղղությամբ համատեղ աշխատելու հույս հայտնել։ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլից հյուսիս գտնվող Բագրամ ավիաբազայում այսօր տեղի ունեցած պայթունի զոհ է դարձել 3 մարդ, ևս 15 հոգի վիրավորվել է։ Աֆղանստանի ամենախոշոր այս ավիաբազայում նախկինում ևս մի քանի անգամ հարձակում է տեղի ունեցել Թալիբան շարժման գրոհայինների կողմից։ Անցած տարվա դեկտեմբերին այստեղ տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով զոհվել է 6 ամերիկացի զինծառայող։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին արժանացել է Բոնի միջազգային մրցանակին ժողովրդավարության զարգացման գործումներ դրած ջանքերի համար, ինչպես հայտնում է Deutsche Welle-ին։ Մոգերինին մրցանակի դրամական մասը, որը կազմում է 10,000 եվրո, փոխանցել է սիրիացի փախստականների ինտեգրման ծրագրին։ ժողովրդավարության զարգացման համար տրվող Բոննի միջազգային այս մրցանակը հիմնադրվել է 2009 թվականին, առաջին անգամ այն շնորվել է Չեխիայի առաջին նախագահ Վացլավ Հավելին։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին օրերի գլխավոր թեմայի մասին։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է, ըստ հայկական կողմի ադրբեջանական զինուժը կրկին թիրախավորել է շփման գծի հյուսիսային հատվածը Թալիշի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերը։ Երկրորդ օրն է արդեն այս տարածքները գնդակոծվում են, հայկական կողմը կորուստներ չունի, հայտնում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանը կպատմի։
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանն ազատության հետ զրույցում սադրանք որակեց վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական դիրքերի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի գործողությունները։ Բալայանը պատահական չի համարում, որ դրանք տեղի են ունենում ԵԱՀԿ անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստից առաջ։
Կարծում եմ, Ադրբեջանը հավատարիմ է մնում իր գործելաոչինը կարևոր միջազգային հանդիպումներից առաջ միտումնավոր սրում է իրավիճակը շփման գծում։ Կարևոր միջազգային հանդիպումը նախատեսում Համբուրգում ամենակամ սերքիչ ժամանակ եմ անասել, եւ նրանք միտումնավոր սրում են իրավիճակը օրորի։ Նույնիսկ Ադիս տրամաբանության մեջ են նաև այսօր արդեն մեկնակող զորավարությունները, որոնք անցնակատվում սպառելիցների վերահսկման միջազգային պարտավորությունների կոպտագույն խախտումներով։
Այսօր Ադրբեջանում մեկնարկել են լայնամասշտաբ զորավարություններ, ապա գործակալության հաղորդման բաժանքներին կմասնակցի մինչև 60,000 զինվորական, ավելի քան 50 ինքնաթիռ և ուղղաթիռ, 150-ից ավելի տանկ, 700 հրթիռահրետանային համակարգ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել էր այդ զորավարությունների անցկացումն, այն համարելով իրավիճակի ապակայունացման հերթական փորձ։ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայան Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Ղարաբաղի պաշտպանական բանակն այդ զորավարությունների մեկնարկով պայմանավորված մարդունակության զգոնության բարձրացման հատուկ քայլեր է արել և իրավիճակը վերահսկելի է։
Իրենք զորավարությունները մեկնարկել են, մենք էլ իհարկե համապատասխան քայլերն ենք կատարում, ինչը բնական է, ընդհանուր առմամբ իրավիճակը վերահսկելի է և նորմալ այսպես ընդհանուր առմամբ։
Ադրբեջանի վերջին գործողությունները դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը։ Հայտարարության մեջ մտահոգություն է հայտնվում նոյեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը և օրվա ընթացքում Թալիշ, Ակնա և Յարմջա գյուղերի ուղությամբ տեղի ունեցած զանգվածային արկակոծումների առնչությամբ։ Ղարաբաղի արտգործնախարարությունը շեշտելով, որ ապրիլյան պատերազմից հետո շփման գծում առաջին անգամ է նման ծավալի զինուշ կիրառվում, դա համարել է Բաքվի կողմից շփման գծում լարվածությունը սրելուն ուղղված գործողությունների շարունակություն։ Արտգործնախարարության հայտարարության մեջ նաև ասված է մեջբերում. Լուրջ մտահոգություն է առաջացնում այն փաստը, որ իրավիճակի սրումը տեղի է ունենում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանագլխին, Ադրբեջանի կողմից մեծաթիվ ռազմական տեխնիկայի և կենդանի ուժի ներգրավմամբ լայնամասշտաբ ռազմական զորավարությունների նախապատրաստման ֆոնին, նման գործողությունները կոպտորեն խախտում են շփման գծում լարվածության սրման անթույլատրելիության վերաբերյալ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և վկայում են Ադրբեջանի մտադրության մասին խոչընդոտել բանակցային գործընթացի վերսկսման համար պայմանների ձևավորման ուղղված միջոցառումների իրականացմանը, մեջբերման ավարտը։ Ղարաբաղի արտաքին գերատեսչությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ԵԱՀԿ գործող նախագահին և ողջ միջազգային հանրությանը կոչ է արել խստագույնս դատապարտել Ադրբեջանի իշխանությունների ապակառուցողական քաղաքականությունը և գործուն միջոցներ ձեռնարկել լարվածության հետագա սրացում թույլ չտալու համար։ Նշենք, որ այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այցելել է առաջնագիծ, ծանոթացել շփման գծում տիրող իրավիճակին, ապա գործակալության հաղորդմամբ Ադրբեջանի ղեկավարը հանդիպել է զինծառայողների հետ, հանդես եկել ելույթով։
Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ շաբաթվա գլխավոր իրադարձության մասին ամերիկյան ընտրությունների, որի արդյունքների ծանակնկալի եկավ, չափազանցրած չենք լինի, եթե ասենք ողջ աշխարհը։ Տրամփի հաղթանակը բացառում է գրեթե բոլոր հարցումների արդյունքները։ Երբևիցե քաղաքականությամբ չզբաղված 70-ամյա միլիարդատերը դարձավ սպիտակ տան նոր ղեկավարը, և ինչպես ամերիկյան մամուլն այս օրերին պարբերաբար շեշտում, այդպիսով անորոշության դուռ բացելով բոլորի առաջ։ Ոչ ոք չգիտի ինչ սպասել գործարար Թրամփից, որքանով էին լուրջ նրա նախընտրական աղմկահարույց հայտարարությունները, ինչպես կազդի Թրամփի պաշտոնավարումը աշխարհի այդ թվում մեր տարածաշրջանի վրա։ Այս մասին են զրուցում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Լսենք զրույցից մի հատված։
Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրության չնախատեսված արդյունքը շոկ առաջացրեց հասարակական քաղաքական շրջանակների համար, սակայն մի ուշագրավ դիտարկում է արել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը, թե անկախ նրանից, թե ով կնդրվի նախագահ, արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող ծրագրի 80% կմնան անփոփոխ, իսկ այն 20%-ը, որը կփոխվի, ըստ դեսպանի, կապված է նախագահի նախընտրությունների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների շուրջ հարցակալների մասին Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Արավոտ օրաթերթի վելուցաբան Էմմա Գաբրիելյանի և արտաքին քաղաքական հարցերով վելուցաբան Արշալույս Մղդեսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Տեսեք, սա Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ թերևս բացառիկ դեպք է, երբ որ նախագահի պաշտոնում ընտրվում է մի գործիչ, որը երբևէ քաղաքական գործընթացներում չի եղել, պետական պաշտոն չի զբաղեցրել, անգամ ռազմական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Ազդակ օրաթերթի խմբագիր Ժահան Գանտահարյանը, ի դեպ, այս կապակցությամբ նշել էր, որ հենց ամերիկյան լրատվադաշտը, իր ոչ միայն ամերիկյան, որոշակի առմամբ ստեղծել էր շեշտված կարծրատիպ Թրամփի կերպանի շուրջ, հատկապես այն դարձնելով անկանխատեսելի, հետևաբար նաև ենթաընկալմամբ վտանգավոր, որքանով են այստեղ անկանխատեսելությամբ և վտանգավորության գործոնը մեդիադաշտի ազդեցության հետևանք բացառապես է մա։ Շնորհակալություն նախարարի համար։ Իմ կարծիքով անկախատես էլ է Թրամփի ընտրությունը ամերիկյան հասարակության կողմից, բայց եկեք կարծենագրենք, որ Միացյալ Նահանգները կրկին ապացուցեց, որ ժողովրդավարության բնորան է, ընտրական համակարգը այնպիսի վստահություն է ներշնչում, որ պարտված թեկնածուն հարգանքով զանգահարում է հաղթած թեկնածուին, պարտությունը ընդունում, շնորհակալություն հայտնում եւ նույնիսկ համագործակցությունը չի բացառում։ Այսինքն ժողովրդավարության հաղթանակի առումով
խոսում իր մասին,
առաջինս սա ժողովրդավարության հաղթանակ էր անկախ նրանից, որ Թրամփի հաղթանակը նույնիսկ լուրջ վերլուծական կենտրոններ, լրատվական
այո,
հարցումներով նա չէր վայելում այդ վստահությունը, որը կարող է հաղթել։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ մենք չլինենք ամերիկա գետներ եւ հարգենք ամերիկացի հասարակության որոշումը։ Թե ինչու այդպես վարվեց հասարակությունը, թերևս
մի քիչ դրա մասին ավելի մանրամասն խոսենք, բայց ելի այլ իրան կանխատեսելիության հետ կապված, հա, ես երկու տեսակետ եմ ուզում համադրել, քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, որը ելի նույնն էր ասել, որ անհուսալի եւ անկանխատեսելի քաղաքական գործիչ է եւ ըստ այդմ բավական բարդ է վերլուծել հետագա քաղաքական զարգացումները, իթե Ղարաբաղից հետաքրքիրն է, որ այնտեղից հնչեցին ստապստապության կոչեր, նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբանը ասաց, որ տեղին չէ տեղան ընդդաշեր տվել է, մենք չենք կանխատեսել, քանի որ մի բան է նախագահական քարոզարշավը, մեկ այլ բան գերտերության նախագահ լինելը, հետևաբար պետք է տարանջատել իրական քաղաքականությունն ու ղեկավարների իրական պահվածքը մրցավազքից արշալույս ձեր գնահատմամբ իրոք այս
ես ավելի կհակված կլինեմ երկրորդ տեսակետին, որովհետև մի բան է նախընտրական իսկապես քարոզարշավ եւ հայտարարությունները, մեկ այլ բան է իրական քաղաքականությունը, որովհետև շատ հաճախ հենց աթոռն է որոշում, այսինքն ուժերի դասավորվածությունը եւ ներքին եւ արտաքին քաղաքականության հարցերում եւ այսպես մարտահրավերները առկա արտաքին քաղաքականության հարցերում հենց իրենք են որոշում երկրի ղեկավարի հետագա գործողությունները։ Դրա համար ենթադրել, որ ինքը վաղը, չգիտեմ, կսկսի պատշարել մեքսիկա-ամերիկյան ջան, ուրեմն սահմանին եւ մուսուլման մոհամեդականներին չի թույլ տա մուտքը կարգերի Ամերիկա, դա արդեն մի քիչ լուրջ չի, որովհետեւ հենց նույն ինքը Թրամփը ընտրվելուց հետո իր գիշերը, այս մեզ համար գիշերը, այսինքն տեղի ունեցած ելույթում բավականին շեշտադրումները փոխեց, նույն Հիլարի Քլինթոնին, որ համարում էր, չգիտեմ, շատ մեծ հանցագործություններ եւ այլ եւ այլ շռայլում, այսպես ասած, նրա հասցեին հայտարարություններ, ասաց, որ ինքը շատ մեծ ներդրում է ունեցել Ամերիկայի քաղաքականության մեջ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն պետք չի շատ մեծ եզրակացություններ իրի գալ, նախնդրական ուրեմն ռիտորիկան, այսպես ասած, դա ներքին լսարանին ուղված կոնկրետ խնդիր լուծող ռիտորիկա է, իսկ արտաքին քաղաքականությունը մեկ այլ բան է, թեպետ թեկուզ անգամ գերտերության համար։
Հիմա անդրադառնանք այն հարցին, որի մասին ավելի վաղ եմ ակնարկում էր, ինչով էր պայմանավորված այս ընտրությունը։ Տեսեք, դեմոկրատների նախնդրական նախագահ Հիլարի Քլինտոնի նախկին մրցակից ԱՄՆ-ի Վերմոնտի նախագահ սենատոր Բերնի Սանդերսը իր ողջույնի խոսքում շնորհավորական ուղերձում Թրամփին ասում էր, որ նա արտահայտեց անհետացող միջին դասի ցասումը, որին սաստիկ զզվեցրել են ընտրախավի տնտեսական համակարգը, քաղաքականությունը եւ զանգվածային լրատվամիջոցները։ Ընդհանուր առմամբ ըստ նրա կարծում եմ, որ ամերիկյան ընտրողները ուղերձ ու հղեցին, որ հոգնել են քաղաքական էլիտայից, իսկ ահա հիմա ես ուզում եմ մի մեջբերում անել, թե մեր քաղաքական գործիչների ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը ինչպես է մեկնաբանում, թե ինչով էր պայմանավորված այս ընտրությունը, դիտենք։
Այն մեսիջները, այն որ մարդիկ միգուցե հոգնել են կլասիկ քաղաքական գործիչների տեսակետից, մարդիկ միգուցե սիրում են ավելի շուտ պարզ կենթանի մարդկանց, ովքեր որ կարող են գալ եւ խոսել իրենց հետ այն լեզվով, որոնք իրենք են շփվում։
Սակայն անկախատեսելի
անկախատեսելին նրանից էր գալիս, երբ որ բոլորը սպասում էր այն էր, որ քեզ թվում է, թե Ամերիկայում այն ինչ որ սոցհարցումները ասում են, դա էլ պետք է լինի, որտեղ նախկինում միշտ էլ եղել, այս անգամ անկախատեսել էր, եւ ինձ թվում է ավելի շատ դա ամերիկյան հասարակության համար անկախատեսելի գաղափար է, քան թե որևէ մնացածների։
Ահա այս պարզ մարդկային լեզվով խոսելու ոչ վերած վերին գաղափարներից այս գործոնը ձեր կարծիքով որքանով դեր խաղաց։
Կարծում եմ դեր խաղացել է, նախ Հիլարի Քլինտոնը արդեն երկու տասնամյակ ավելի քաղաքական ասպարեզում էր, հանրային դեմքեր, որոշակի օգնացություն թե
ընդհանրապես քաղաքական դաշտից, այսպես ասած establishment-ից եւ հատկապես Hillary Clinton-ից գուցե հոգնածություն եղել է, բացի այդ չմոռանանք, որ ամերիկյան հասարակության միջին խավի մեջ դժգոհության որոշակի քանակ կար նպաստներին չկպնելու, հա, այդ հարկերը կրճատելու առումով, այսպեսի դեմոկրատներից այդ դժգոհությունը կար Օբամայի վարչակազմից, եւ սա ինձ թվում է գործոն է հանդիսացել, որպեսզի ամերիկացի հասարակությունը իր ընտրությունը կատարելուց հենց հակված լինի ընտրել Թրամփին, ոչ թե Հիլարի Քլինտոնին։ Կարծում եմ սա որոշակի ազդեցություն ունեցել է, եւ հենց դա է։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական շեշտադրումներին, կարծում եմ, չէ, արտաքին քաղաքականության առումով ինքը որոշ հայտարարություններ արել է, բայց ես կիսում եմ Արշալուսի այն տեսակետը, որ շեշտակի այլ տեխնացու եղած ժամանակվան հայտարարությունները կտարբերվեն արդեն նախագահ Թրամփին հայտարարությունից, արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ Ռուսաստանի Ռուսաստանի նախագահային հզոր առաջնորդ համարեն, այնպես որ եղել են
արտաքին քաղաքականության, այսպես ասած, հիմնադրույթ կարող են համարել, որ ի տարբերություն Հիլարի Քլինտոնի նա ապակաս ագրեսիվ արտաքին քաղաքականության կողմնակից է, հատկապես Միացյալ Նահանգներից հեռու գտնվող տարածաշրջաններում։
Նայած թե ինչի նկատի ունենք տարածաշրջաններ ասելով, եթե մենք նկատի ունենք ասենք Սիրիա, Ուկրաինա, այս տարածաշրջանները, ապա դրանք բավականին մեծ կարևորություն են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար, եւ ես չեմ կարծում, որ այստեղ լինեն շատ շեշտակի փոփոխություններ։ Ամեն դեպքում հնարավոր է լինի որոշակի մեղմացում սկզբի համար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կոնկրետ առումով, բայց ամեն դեպքում շահերը
բացառում եք, որ դա նույնպես կարող է նախընտրական ինչ-որ մարտավարական հնարք լինել Ռուսաստանի հետ կապված չէ։
Ոչինչ բացառել չի կարելի, բայց ամեն դեպքում մենք կտեսնենք սկզբի համար, եթե նախագահ երկու նախագահների ադմինիստրացիաները, այսպես ասած, կամենաց խորհրդականները, մենք դրանից կդատենք Թրամփի արտաքին քաղաքականությունից, տեսնենք նրա, եթե տեսնենք նրա նշանակումները, այսինքն ով կլինի պետքարտուղար, ով կլինի նրա ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականները, եւ ինչպես նրանք կսկսեն խոսել եւ աշխատել նույն Ռուսաստանի կամ չգիտեմ, մյուս երկրների ու ադմինիստրացիաների հետ, ինչպիսի համաձայնությունների կգան արդյոք, թե չեն գա, այ դրանից հետո այդ ինդիկատորներից հետո մենք նոր կարող ենք դատել, թե ինչ կլինի։
Չեն կարող չարձանագրել այն ոգևորությունը, որով Կրեմլում անցկալեցին հենց Թրամփի հաղթանակը, չգիտեմ, այն որ նա, այսպես ասած, փորձառու չի արտաքին քաղաքական հարցերում, հարցականի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ն, ակնհայտի անում է Պուտինով, ամենայն հավանականությամբ կարծես թե խոսում էր ընդունել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման մասին, այս ամենը թվում է ծեռնտու է, չէ՞ Կրեմլին։
Նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը, համաձայնագիրը, կարծում եմ բոլոր հայտարարությունները կդրվեն մի կողմ, արտաքին քաղաքական շեշտակի որոշում ներկայացնել, այն ինչ որ գոնե ինքը հայտարարել է, չի արվի գոնե այդպիսի շեշտակի ձևով, եւ գուցե Ռուսաստանի հետ ինչ որ դադար կլինի, հիմա մենք նկատում ենք, թեև Ռուսաստանի կողմից էլ այժմ մենք լսում ենք հայտարարություններ, որ ուրախ են իրենք այս ընտրության համար, բայց նրանք է պիտի սպասեն, եւ Թրամփներ, բացի այդ, ինքը չի արտաքին քաղաքական որոշումներ կայացնող խոշոր հաշվով, դա մի համակարգ է, հարյուրամյակներ աշխատող, տասնամյակներ հարյուրամյակներ աշխատող, եւ Թրամփը ստիպված է լինելու այդ ամերիկյան շահերը, երբ որ ինքը հայտարարությունն արեց, չէ՞, ընտրվելուց հետո, որ բոլոր ամերիկացի բոլոր քաղաքացիների այունախագահներ լինելու եւ առաջնային լինելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շահը, իսկ շահերը ենթադրում են նաեւ հաշվարկներ կոնկրետ, թե եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունում, հենց Ուկրաինայի հարցում, Սիրիայի հարցում եւ բոլոր մնացած հարցերում։
Հայաստանյան քաղաքական գործիչները հույս ունեն, որ Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք այնուամենայնիվ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կկարգավորեն, ինչը իրենց կարծիքով դրականորեն կանդրադառնա նաեւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման եւ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակի վրա։ Լսենք, թե այս կապակցությամբ ինչ է ասում Դաշնակցության բյուրոյի քաղաքական հարցերի եւ Հայդատի Գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը։
Այնպես չէ, որ Թրամփը ինչ որ տեխնազու որպես ասում էր, արդեն ամեն ինչ կարողանա վաղը կորզադրել։ Շատ հարցեր կան, որոնք իրեն վստահաբար կստիպեն, որ հետ գնա, այսպես ասած, իր հայտարարություններից, բայց նաև անկանխատեսելի պետք է, ամեն ինչ անկանխատեսելի չէ, այն իմաստով, որ ինքը բարձ է փորձելու է Ռուսաստանի հետ ավելի նորմալ հարաբերություններ ունենալ։ Այդ իմաստով մեր դարաշրջանը կարող է ինչ որ չափով օգտվել, այն իմաստով, որ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան մրցակցությունը կամ ընդհանրապես մեծ ուժերի մրցակցությունը մեր դարաշրջանում լավ է այստեղի պետությունների համար, մեր ճանաչված կամ ճանաչված կանխատեսված պետությունների համար, այնքանով որ կարող են մանևրել, իսկ եթե սակայն այդ մրցակցությունը վերածվի ավելի տաք պատերազմի կամ լարվածության, դա արդեն դժվարացնում է հարցը, որտեղ պետք է ընդրես մեկի հետ ես, մեկի դեմ ես։ Այդ մեկի հետ մեկի դեմ լինելու, չլինելու պարտադրանքը կամ լինելու պարտադրանքի բացակայությունը կարծում եմ մեր համար օգտակար։
Հաշվի առնելով, որ դուք երեք ենթադրում, որ կարող է ընդամենը դադար լինել, բայց բարելավման հույսը շուտ է, ապա այս կանխատեսումները մասնավորապես այնքան էլ կարող է եւ չիրականանա։
Տեսեք, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրին եւ դրա վրա ազդեցությանը, իսկայվս պետք է հաշվի առնենք։ Նախ այն, որ իհարկե չի կարող ամնաղեկավարը նախագահ հաշվի առնել ներքին հակակշիռների համակարգը, նույն հանրապետականները բավականին ագրեսիվ են տրամադրված արտաքին քաղաքականության հարցում, իսկ ինքը պետք է նշանակի իր ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչներին հենց այդ կուսակցությունից կամ այդ կուսակցական ամերձ հատվածներից, հա։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղին, Ղարաբաղը նույն Ռուսաստանի համար, եթե ինքը զուտ նաև աշխարհագրական առումով բավականին մոտ տարածաշրջան է եւ շատ կարեւոր է իր համար, որովհետեւ հետ խորհրդային տարածաշրջան է եւ իր շահերի գոտում է, ԱՄՆ-ի համար դա ավելի շատ տարածաշրջանային ընդհանուր քաղաքականության սյուժեներից մեկն է։ Այսինքն, այստեղ ակնկալել, որ այսպես թե այնպես այդ համագործակցությունը կա, գոնե Միսկի խմբի շրջանակներում, ակնկալել, որ վաղը Թրամփը եւ Պուտինը ձեռք-ձեռքի կտան եւ կլուծեն Ղարաբաղի խնդիրը, դա միամտություն է, որովհետեւ շատ խնդրի լուծումը կախված է հենց կողմերից։ Այսինքն, եթե կողմերը չեն ուզում լուծել, իրենց տեղը ոչ մեկ չի կարող լուծել այդ խնդիրը։ Արտաքին միջամտությունը Սիրիայում, Ուկրաինայում մենք տեսնում ենք ինչի է հանգեցնում, եւս մեկ նման կետ դժվար թե իրենք ուզենան։
Հարգելի ունկնդիրներ, զրույցը ամբողջական տարբերակն առաջարկում եմ լսել մեր հիմնական թողարկման ընթացքում ժամը 19:00-ին։ Վերադառնանք Հայաստան, տևական ժամանակ անց Հայաստանը կրկին տոնում է ֆուտբոլի ազգային հավաքականի հաղթանակը։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018-ի առաջնության ընտրական մրցաշարի 4-րդ տուրում 3-3 գոյան Հայաստանի հավաքականը 3-2 հաշվով տպավորիչ հաղթանակ տարավ Չեռնոգորիայի նկատմամբ, որում սա ոչ միայն հավաքականի առաջին հաղթանակն էր ընտրական մրցաշարում, այլ նաև հավաքականի նոր մարտի ղեկավարությամբ առաջին խաղն էր։ Արտակամ Բարձումյանն է շարունակում։
Երեք տարվա դադարից հետո 3 կեսգիշերին մոտ ֆուտբոլասերները Երևանի փողոցներում կրկին հաղթանակ էին տոնում։ Աշխարհի 2018 թվականի առաջնության նախընտրական փուլի 4-րդ հանդիպմանը Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում 3-2 հաշվով հաղթանակ տարավ Մոնտենեգրոյի ընտրանու դեմ։ Չնայած ընտրական փուլի նախորդ 3 խաղերում կրած պարտություններին երկրպագուները սպասում էին հաղթանակի։
Մենք միշտ հաղթանակ սպասում ենք հավաքականից, միշտ ամեն խաղ առաջ։
Սպասում էինք, հուսով էինք, դրա համար երկրպագում էինք։
Հոյակապ, միայն հաղթանակի սպասում։
Առաջին խաղակեսը Հայաստանի ընտրանու համար լավ չդասավորվեց, ընդհանրապես 2 րոպեի ընթացքում հյուրերը կարողացան 2 գոլ խփել։ Երկրորդ խաղակեսում սակայն Հայաստանի հավաքականը տպավորիչ վերադարձ արձանագրեց։ 53-րդ րոպեին Արտակ Գրիգորյանի գոլով մեր հավաքականը կրճատեց հաշվի տարբերությունը։ Վարազդատ Հարոյանը 74-րդ րոպեին հավասարեցրեց այն, իսկ արդեն ավելացված ժամանակում խաղի ավարտից վարկյաններ առաջ Գևորգ Ղազարյանը մոտ 25 մետր հեռավորությունից խփեց հաղթական գնդակը։ Խմբի առաջատարներից մեկը հանդիսացող Մոնտենեգրոյի դեմ խաղը առաջիններ հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արթուր Պետրոսյանի ղեկավարությամբ։ Այդ խաղային ասուլիսում Գյումրիի Շիրակի եւ Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստն ասաց, որ նույնիսկ 2 գոլի տարբերությամբ պարտվելիս էլ թիմում հոգեբանական վիճակը նորմալ էր։
Շատ հանգիստ մտնոլորտ էր ու տղաներին ասացին, որ դեր ոչինչ կորած չէ։ Ես կարծում եմ, այդ 2-0-ն ավելի ուշ տվեց մեզ, որպեսզի տղաները անկաշկանդ երկրորդ խաղակեսը խաղային, որովհետև արդեն կորցնելու բան չունենք, ու կարծում եմ, հենց դա որոշիչ դեր ունեցա, որովհետև 3 պարտությունից հետո ճիշտ է, բարոյա հոկեբանական մտնոլորտը շատ լավ էր, բայց ամեն դեպքում կաշկանդվածությունը զգացվում էր։ Չհաշված 10 րոպեն մնացած 80 րոպեից պլյուս 3 րոպե գոյեմ շատ տղաների կատարած աշխատանքից։
Հարցին, արդյոք այս հաղթանակից հետո հավաքականը չի հավակնի աշխարհի գավաթի խմբային փուլ դուրս գալուն, Պետրոսյանը պատասխանեց.
Երբ որ իմ առաջի մամուլի ասուլիսն էր, ինձ հարց տվեցին, պարոն Պետրոսյան, ինչ է պատահելու, որ դուք ձեր հրաժարականը տաք, Այսօր արդեն խոսում ենք աշխարհի առաջության խմբից դուրս գալու մասին։ Իհարկե պետք է համեստ մնալու, քայլ առ քայլ առաջ գնալ։
Երկրպագուները ում կողմից ճնշման պատճառով է ըստ ֆեդերացիայի ղեկավարի հրաժարական էր տվել հավաքականի նախորդ մարզիչը Արթուր Պետրոսյանի գործողությունները դրական գնահատեցին։
Հայաստանի քաղաքացու բարեկեցիկ ապագայի մասին կառավարության անդամների երկարաշունչ ճառերի հետ Գյումրիում վաղուց հույսեր չեն կապում եւ տասնամյակներով տնակներում ապրող գյումրեցիների խնդիրներին լուծում են գտնում այլ ընտրանքային ճանապարհներով։ Անմարդկային պայմաններում ապրող եւս մեկ ընտանիքի փրկության հերթական ծրագիրն է մեկնարկել մեկ բացիկ մեկ բնակարան նախագիծը սկսել է բացիկների վաճառքը։ Բարեգործական խումբը պետք է վաճառի 8000 բացիկ երկար գործընթաց է, սակայն թերևս ավելի հուսալի եւ իրատեսական, քան պետական նախագծերը Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կաղզանցյանը։
Գյումրիի Սուրբ Յոթվերք եկեղեցու բարեգործական ջոկատի երիտասարդներն այս տարի մինչև ամանոր մեկ բնակարան կգնեն ու կնվիրեն անօթևան սոցիալապես անապահով մի ընտանիքի, բայց մինչ բնակարան գնելը երիտասարդները նախ պետք է գլխավոր ու ամենադժվար հարցը լուծեն՝ պահանջվող գումարը հայթայթեն։ Դրա համար տպագրել են հատուկ բացիկներ, որոնք վաճառում են սիմվոլիկ 400 դրամով։ Վաճառքից ստացված գումարով էլ գնելու են բնակարանը։ Դիմել են նաև տարբեր կառույցների պատգամավորների, կան ինչպես արձագանքողներ, այնպես էլ անտարբերներ, ասում է ծրագրի պատասխանատու Արամ Գևորգյանը։
Արձագանքել են մեր քաղաքի պատգամավորներից, իրենց տվյալները տեղ չեն հրապարակում, բայց իրենք արդեն արձագանքել են, մնացածից սպասում ենք, բայց եթե այսպես շարունակվի ու իրենք էլի մի քիչ անտարբերությամբ մոտենան այս հարցին, մենք անպայման իրենց էլ կանդրադառնանք խնդրանքով, որ պատասխանեք մեր ուղարկված նամակներին։
Եվ ինչ եք անելու, եթե արձագանք չլինի։
Խնդրենք, որ արձագանքեն։
Ինչպես են արձագանքում պատահական անձորդները փողոցում բացիկներ գնելու առաջարկին, ծրագրի մյուս պատասխանատուն Հասմիկ Հակոբյանը ասում է, դժվար է, բայց արդեն փորձ են ձեռք բերել նախորդ ծրագրերից։
Ակցիաների ժամանակ մեկ բացիկ մեկ բնակարան 4 ծրագրին մասնակցությունը երևի թե ավելի շատ է, այսպես կարող եմ վստահ ասել, որ ավելի շատ է, քան նախորդ ծրագրերինը։ Անկեղծ ասած, 4 ծրագիրը սկսելուց առաջ մտավախություն ունենք, որ հնարավոր է մարդիկ հոգնել են ծրագրից, հոգնել այն իմաստով, որ արդեն 4-րդ տարին մոտենում են իրենց ու ասում գնեք մեկ բացիկ, որ մեկ բնակարան նվիրենք։ Արդեն մեկ բացիկ չէ, գնեք 4 բացիկ, որ 4-րդ բնակարան նվիրենք։ Սակայն մարդիկ այս անգամ շատ ավելի տեղեկացված են, շատ ավելի վստահում են, շատ ավելի այդ ցանկությունը կա մարդկանց։
Դժգոհություն չկա։
Դժգոհություններ բնականաբար միշտ լինում են, միշտ էլ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, այս ովքեր են, ես ինչ են անում, ինչու են անում ընդհանրապես։ Լինում են մարդիկ իհարկե, որ դեռևս չեն վստահում, բայց ամեն դեպքում դա ամեն չի խանգարում։ Եթե այսպես տեսնենք, թե ամենախոշոր ներդրումը ուն է եղել մեր ծրագրում, երևի թե կասենք այդ մարդուն, ով եկավ ու ասաց, գիտեք ինչ, 350 կամ 370 դրամ ունեմ, կարող եմ բացիկ գնել։ Ահա այդ մարդու ներդրումն է, որ ամենաշատն է մեզ խրախուսում, թե չէ պետական մարմիններից իրենց հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, իրենք կարող են ուղակի հավաքվել կամ ինչ-որ մեկը, մեկ հոգի ուղակի ներդրում անի ու մեկ բնակարան գնի, բայց դա բացիկ ինչի վերաբերել։
Արդյոք պետության բեռն իրենց վրա չեն վերցնում լուծելով մի խնդիր, որը 3 տասնամյակ է պետությունը չի կարողանում լուծել։
Մի հետաքրքիր պատմություն կա, երևի թե դա ամենատիպիկը կպատասխանի ձեր հարցին, ասում է ժողովրդական քաղաքներից մեկում փոթորիկ է լինում օվկիանոսում ու մեծ քանակությամբ, շատ մեծ քանակությամբ ձկներ ներդվում են ապ։ Ու մինչ քաղաքային իշխանությունները մտածում են, թե ոնց բարվեն այդ ձկների հետ, ոնց օգտագործեն դրանք կամ հետ նետեն ծովը, մի աղջիկ ուղղակի մեկ ձուկ գցում է ծովը։ Ու երբ որ իրեն մոտենում է մի մարդ ու հարցնում է, լավ ինչի է ես ամեն ինչ անում, մեկը իմաց չունի, դու այդ մեկ հատը գցելով ոչ մի բանի օգուտ չես տալու, հարցը չես լուծելու։ Աղջիկը պատասխանում է, որ իրականում մեծ հարցը չեմ լուծում, բայց լուծում եմ այն մեկ ցական խնդիրը, ով դուրս է մնացել ծովից ու իր համար կյանքի արժեք է ունենում այն արարքը, որը ես հիմա անում եմ։ Մենք իրականում այս գաղափարախոսության գնում ենք առաջ, որ այն ինչ մենք անում ենք հիմա, այն մեկ ընտանիքը, ով այսպես ասած անօթևանության ու անապահովության ճիրաններից դուրս է բծնում, իր համար դա կարելի ասել կյանքի արժեք է ունենում, որովհետև այն տնակներում, որ մարդիկ ապրում են, դա չի կարելի կյանք համարել, որով նրանք արդեն ապրում են երկրաշարժից 28 տարի անց մոտ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մենք ռադիոէթերը կշարունակենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։